Just vignette, that the death by not. I got not die there, like Ian. Of the Shuttestin. She guys can tap and add not on an hour. On an hour. Just with some, I guess she nodding. Dwesan y gwersyll, mi ges i nodyn. Oedd gynnon ni bocs oedd yn ei wedi rhoi allan lle oedd y gwersyllwyr yn cael rhoi cwestiynau, a oedd yn ei cael panel pawn i Gwener lle oedd yn ei cyfio ateb rhai o'r cwestiynau yma. Ac oedd un wedi rhoi tamer y bapur mewn, ond yn gysylltu â'r cwestiwn oedd nhw wedi ysgrifennu.
Gyda nhw'n diolch i fi.
Diolch i mi am ddeud wrthyn nhw fod eu calonau nhw yn fudur. Diolch i mi am y ddeud nad oedden nhw'n heddi dim byd gan Dduw. Chi'n meddwl weld yna? Y rhyfedd. A mae Paul wedi treulio dwy bennod a hanner yn ysgrifennu at bobl. Diom yn ei nabod nhw, diom di bod yna. Mae'n gobeithio mynd yna i'w gweld nhw, ac er mwyn paratoi'r ffordd, er mwyn gallu mynd i'w gweld nhw, mod i fod yn deithio nhw mae'r abscaliwns o bechaduriaid ydyn nhw, bob un ohonyn nhw. A mod i deithio nhw, wel, mod i condemnio nhw yn llwyr ar un olwg. Beth sy'n bod ar bobl? Ydy Cristnogion yn licio just teimlo'n euog? Ydyn ni, mewn gwirionedd, fel mae'r byd yn dweud, ydyn ni wir yn mynd o gwmpas efo wynebau hir a jyst eisiau sbwylio hwyl pawb a dweud bod pawb yn ddrwg ac yn horibl ac yn ychaf i. A dyna be dyn ni am wneud. Ond na, wrth gwrs, ddim o gwbl. Awydd Paul oedd fod Cristnogion yn llawen. Deud wrth y Philippiad, llawen hewch, yn wastadol yn yr arglwydd. Mae llawenydd yn un o'r rhinweddau nes i'n cael ei rhestru yn ffwyth yr ysbryd yn Llythyr Paul at y Galatiaid. Da ni fod yn llawen, da ni fod mwynhau bywyd i'r eithaf yn y ffordd gywir. Ac yn y gwersyll yr wythnos diwetha, nid yn awydd i o gwneud i'r plant yma deimlo'n horibl amdanyn nhw eu hunain. Yn awydd i oedd arwain y plant i brofi daioni a llawenydd a gorfoledd. Ac wrth i rai ohonyn nhw wynebu bywyd o'n eisiau iddyn nhw allu cael rhywbeth oedd yn mynd i bod yn help iddyn nhw. Wrth gwrs mae bywyd yn gallu bod yn ddryslyd. A'r peth ydy pan dych chi yn ceisio mynd, dydwch bod chi'n ceisio mynd trwy mes. A dych chi'n mynd lawr un, mae'n dead end, a dych chi'n dod at wrth eich, a dych chi'n ddim ffordd trwad. A weithiau mae'n help wedyn, os di rhywun dweud, paid a mynd lawr ffordd ne, diom yn arwain unrhyw le. Dyma'r ffordd i fynd. Ac yn y bôn, be mae Paul wedi bod yn ddeud, a be o'n i'n neud, oedd, drychwch os ewch chi lawr y ffordd yma, dead end ydi o. Tra bod gan bobl y gobaith lleia y gallan nhw wneud i hunain yn iawn o flaen Duw, yna fydden nhw ddim yn troi at y gwir ateb at yr efengyl. Ma nhw glynu at y ffaith, o, ma na rhywbeth gallai i wneud. Oedd yr anewiol, doedden nhw'n credu mewn Duw, ac oedden nhw'n gwrthod Duw. Gydd Paul yn deud, maen nhw wedi condemnio. A wedyn oedd y bobl oedd yn foesol, oedd wedi, ie, mae hyn yn ddrwg, dydy, ddim eisiau bod fel yna. Ond oedd y bobl yna, wedyn oedd yn deud. Er bod nhw'n condemnio drygioni, oedd nhw hefyd yn gwneud rhai pethau oedd yn ddrwg ac yn llwyddo i dorri'r gyfraith. Mae'r bobl sy'n cyfri hyn yn foesol well nag eraill. Dyna ni gyd yn amherffaith. A wedyn wrth gwrs oedd yr Iddewon yn meddwl, wel ie, mae yna bobl ofnadwy, mae'r cenhedloedd ar goll, ond ni di pobl Dduw achos bod ni wedi cael ein dewis mewn ffordd special gan y Dduw. A dyna ni'n oce achos bod ni'n Iddewon, achos bod ni'n nhad Abraham. A mae'r apostol wedi bod yn deud, na, dyn ni gyd wedi yn condemnio. Does neb wedi llwyddo. Os newch chi geisio mynd a dilyn llwybr y gyfraith, mae o'n dead end. Mae'r gyfraith yn neud, meddai Martin Luther, wedi nid eich gwneud chi'n well, ond eich gwneud chi'n waith. Achos mae'r gyfraith yn deitha ni, dyma beth yw'r safon, a da ni'n mynd cyrraedd y safon, a wedyn da ni'n trio'n galed, ond beth da ni'n llwyddo i wneud ydy pechu mwy pan da ni'n trio'n galed. Mae'n dead end, ond yn awr, meddai Paul. Ond rwan, mae yna ffordd ymlaen, mae yna obeth, mae yna lawenydd. Mae yna ffordd i fynd ati i brofi daioni Duw, i osgoi'r condemniad, os ydych eisiau i roed o yn y ffordd yna. Ac yn adnod 21 ymlaen i adnod 26 yn y benod yma, mae ganddo ni, wel mae rhai wedi dweud, dyma'r paragraff pwysicaf sydd erioed wedi cael ei sgrifennu yn hanes y byd. Lle mae Paul yn eglura sut mae bod yn iawn efo Duw. Cyn y paragraff yma, un o'r pethau mawr sy'n cael sôn amdanyn nhw wedi cyfiawnder Duw. Yn awr yn annibynnol ar y gyfraith y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. A Paul wedi sôn am gyfiawnder Duw o'r blaen. Wedi sôn yn y benod gyntaf am gyfiawnder Duw yn cael i amlygu. Y cyfiawnder Duw yn ydy'r safon sanctaidd berffaith yma. A sut mae Duw sanctaidd yn cyfiawnhau pechadur yn yr efengil? Mae yr efengil yn dangos beth ydy sancteiddrwydd Duw. Ond dwi'n meddwl ydych chi'n sylwi yn y benod gyntaf pan oedden ni'n edrych ar hwn yn adnod 17. Ynddi hi y datgyddu'r cyfiawnder Duw. Mae cyfiawnder Duw wrth i'n cael ei ddatgyddio yn yr efengil. Fel bod y byd yn dod i weld. Ond fan yma, yn y darn yma, yn adnod 21 o benod 3, y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. A chi sy'n dall gramadeg ac yn y blaen, mae yn yr amser perffaith. Mae'n rhywbeth sy'n wedi ei gyda wedi i gyflawni. Mae Paul yn deud rwan, dychwch, mae yna rhywbeth wedi digwydd. Pan aeth Iesu Grist i'r groes i farw, mi ddigwyddodd rhywbeth fan yma. A be mae Paul yn sôn amdano fo fan yma, di nid y cyfiawnder sydd gan Dduw ynddo'i hun, ond y cyfiawnder y gallwn ni i gael, y cyfiawnder sydd yn dod oddi wrth Dduw ato ni, fel yn bod ni yn gallu cael yn gwisgo a'i gyfiawnder o yn hardd gerbron y tad. A mae yna nifer o bethau mae Paul yn dweud fan yma. Dwi'n mynd yn syml iawn trwy hwn. I ryw raddau oherwydd, falle mae dyna sydd ore, ond i ryw raddau hefyd oherwydd bod wsnos dwytha wedi bod yn wsnos drom ofnadwy i mi. A dwi'n ceisio just mynd yn syml trwy'r adnodau yma. Mae'r cyfiawnder newydd yma, nid y cyfiawn dydyn ni'n cael trwy drio cadw'r gyfraith. Mae'n annibynnol ar y gyfraith, mae heb y gyfraith yn yr ystyr yna. Mae hwn yn gyfiawnder dydyn ni'n ei gael. Mae o yn cyflawni yr hyn sydd ei gael yn yr Hen Testament. Y mae'r gyfraith a'r proffwydi'n wir yn dwy'n tystiolaeth iddo, meddwl. Oedd yr Iddewon wedi dallt y gyfraith a'r proffwydi gyd yn deud, dychwch, dyma'r safon, mae rhaid i chi cadw hi. Ond na, mae Paul yn deud, mae'r gyfraith a'r proffwydi yn sôn am hwn fel y cyfiawnder newydd yma, fel rhywbeth byddwn ni'n gael trwy ddaioni Duw i hynna'n. Felly, diolch yn deud wrth yr Iddewon, rhaid chi anghofio eich gorffennol i gyd. Diolch yn deud wrth yr Iddewon, rhaid chi stopio bod yn un o'r pethau mawr yn y llythrad rhyfeinir mae di fel bod yr Iddewon a'r cenedl ddynion yn cael ei dwy'n at ei gymys godd yr Iddewon mor aml wedi teimlo bod nhw yn wahanol ond na, byddwn ni'n dwy'n at ei gymys yn Iesu Gris so mae'n cyflawni yr Hen Testament ond nesaf mae'r cyfiawnder yma sydd yn dod o diwrth Dduw yw gael trwy ffydd fydde fo'n adnod a ddigadau cyfiawnder sydd o Dduw ydyw trwy ffydd yn Iesu Grist a dyma'r peth newydd dyma'r peth nad oedd yr Iddewon ddim wedi ddallt a dyma beth sy'n mor anodd i bobl i'w ddallt mae nid heiddiant ydy hwn ond rhywbeth da ni'n gael trwy gredu da ni'n gwybod hynna nhw'n ni edrych eto arno fo wrth ni fynd ymlaen yn y llythyr yma nid rhywbeth da ni'n neud trwy gadw'r gyfres ond rhywbeth da ni'n gafel ynddo fo trwy ffydd a mae'r cyfiawnder yma i bawb dyma'r un ateb i bawb oherwydd da ni gyd i angen o cyfiawnder ydy hwn sydd o Dduw trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu e pawb yn ddiwahaniaeth oherwydd y maent oll wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Dduw mae'r hen gyfeithiad yn ei osro fel yma cyfiawnder Dduw trwy ffydd Iesu Grist i bawb ac ar bawb a gredant can nid oes gwahaniaeth oblygu'r pawb a bechasant gydynt yn ôl am ogoniant Dduw y syniad fan yma bod yn amddifad o ogoniant Dduw meddai'r cyfeithiad newydd y syniad yma ydy bod ni'n syrthio'n fyr bod na safon a dyn ni ddim yn ei chyreddi a dyna beth sy'n mor anodd i ni dderbyn ynddy dyma beth sy'n mor anodd i bobl dderbyn ydw i ar yr un gwastad â Hitler ydw i ar yr un gwastad ag Osama Bin Laden ydw i ar un gwastad ar rywun sy'n llyfryddio neu sy'n camdrin plant ac yn y blaen mae Paul yn dweud drychwch mae yna wahaniaeth mewn pechodau oes mae yna rai pobl sydd yn pechu yn mor amlwg ac mewn ffordd mor ffiaith mae'n horrible mae wedi sôn yn ei benod gyntaf am Dduw yn rhoi pobl i fyny ac maen nhw'n ymlygru a maen nhw'n mynd i ddyfnderoedd wrth gwrs bod yna rieri sydd ddim fan yna yna rieri sydd yn byw bywyd sydd yn foesol rhyfeddol o arbennig ond y broblem ydy bod safon Dduw mor uchel mae'r bitain y llofrydd y swindler y celwyddgu maen nhw yn fyr o'r safon ond yn un fyr hefyd o'r safon falle bod nhw ar weilod pwll dyfnaf y byd a dyn ni ar dop Everest ond dyn ni gyd mor analluog yn gilydd i gyffwrdd y sêr a dyna'r pwynt ynddo ac felly be dyn ni eisiau ydy nid rhywbeth dyn ni'n gallu gynhyrchu ond be dyn ni eisiau ydy rhywbeth mae Dduw yn gallu roi a'i roi i ni felly da ni yn dod at y pwynt lle da ni'n gorfod cyfadde da ni ddim yn gallu sortio fo allan a da ni eisiau'r hyn mae Dduw yn gallu i roi a mae hwn yn rhywbeth arbennig iawn bod ni'n dod i ddallt hynny a bod y byd yn dod i ddallt hynny. Os dwi'n trio rhoi rhywbeth i Dduw, yna sut dwi'n gwybod bod y ddigon da? Sut dwi'n gwybod bod yn dod i fyny i'r safon os ydw i wedi wneud o, a dio yn ddigon da? Dwi ddim yn gwybod. Ond os di Dduw yn ei roed o i fi, a fi wedyn yn ei gyflwyno fo nôl i Dduw, wel, dwi'n gwybod bod hwn yn ddigon da, achos Dduw i hynna'n sydd wedi wneud o. Dduw sydd wedi greu o, Dduw sydd wedi osod o. Y cyfiawnder sydd o Dduw. A dyna pam bod yr efengil yma'n efengil mor sicr, mor gadarn, mor wych. Dyna pam bod ni'n deud, fedrwn ni i lawen a hau a bod yn hyderus yn yr efengil. Sut ydyn ni'n cael y cyfiawnder yma sydd o Dduw? Be ydy'r ffynhonnell? Adnod 20 a 4. Gan ras Dduw ac am ddim. Chi wych, ynde? Dyna chi wych. Oedd y nodyn yn y gwersyll. Y gen i fan yma. Gai jyst diolch i Dafydd y Caplan am agor llygadau yn y cyfarfodydd am ras yr arglwydd Iesu Grist. A pa mor fudur ydy ni a ddim yn heiddi cael ei garu ganddo. Mae'r drws yn wedi cael ei gau ynglyn â'r gyfraith, ond mae'na drws arall wedi agor, drws y ddws yn am ras. Dyw yn deud, dwi'n rhoed i chi, nid achos bod chi'n heiddi, ond achos y mod i'n rasol, achos mod i'n dewis rhoi, achos mod i'n dewis eich caru chi. A dyna'r reswm arall pam gallwn ni fynd yn hyderus at y byd a deithyn nhw credwch yr efengil. Os da ni'n mynd disgwyl iddyn nhw fod digon clyfar i ddall pethau. Da ni'n mynd disgwyl iddyn nhw wneud rhywbeth mawr. Da ni'n deithyn nhw derbyniwch hwn. A dyna pam bod yr efengil yn efengil sydd yn addas ar gyfer pawb. Mae'n rai pobl, mae nhw efo anableddau meddyliol. Dwi'n dweud yn nhw, achos bod gennych chi anableddau meddyliol, wel, dim gobeith i chi. Na. So mae pobl sydd efo anableddau meddyliol yr un mor alluog i dderbyn anreg a gyda'r genius mwyaf yn y byd. Gras. Yn air mor ryfeddol. Yn air mor arbennig. Yr ffynhonnell, mae'n dod oddi wrth Dduw trwy ras tuag ato ni. Sut mae Dduw yn gallu gwneud hyn? Sut mae Dduw yn gallu bod yn sanctaidd a rhoi yn rasol i ni? Da ni'n gwybod yr ateb, ond mae'n cael ei osod allan fan yma. Mae'n cael ei osod allan yn adnod 24 a 25. Trwy'r trynedigau sydd yng Nghrist Iesu, yr o'n asododd Dduw ger bron y byd yn ei waed yn iawn trwy ffydd. Y groes ydi sail y cyfan. A dyna pam bod ni'n gorau deud wrth y byd, ystyriwch pam bod Iesu Grist wedi mynd i'r groes. A dyna neges ni yn gyson i'r byd. A mae yna dri gair fan yma yn y groeg, geiriau technegol ond geiriau sydd yn eglur o'r cyfan. Prynedigeth. Drwy'r prynedigeth, meddwl fo. Yn adnod adnod 24 yr ail hanner, trwy'r prynedigeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr un peth yn y ddau gyfeithiad. Fyd y farchnad, fyd caethweision. Dyma'r pris oedd i gael ei dalu am geithwas. Nes oedd geithwas am gael bod yn rhydd, oedd o i ffeindio allan, i ffeindio rywsut cael y digon o arian at ei gilydd fel i fod o'n gallu prynu i ryddid i hunan. Mae'r prynedigeth yn syniad mor werthfawr. Y ffaith bod ni'n gaeth i un meistr, ond bod ni'n cael yn prynu gan rywun arall i feistr newydd. Ond o, mae'r meistr newydd yma'n dda. Mae'r meistr newydd yma mor hadlaw. Mae'r meistr newydd yma mor arbennig. Ond be di'r pris sydd yn cael ei dalu am yn rhyddid ni? Be sydd yn ddigon i dalu am enaid di? Peder yn ei osro. Dwi wrth y modd efo'r hen gyfeithiad. Oherwydd mae dyma'r testyn cynta i mi bregethu arno fo rioed. Cynta Peder, benod 1, ac adnod 18. Gwyddoch nad effeithiau llygredig, megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad, trwy'n gawsoch drwy draddodiad y tadau, eithyr a gwerthfawr waed Crist, megis oen, di feis, a di i'r iddew oedd yr oen yn golygu un peth yn oedd, oedd yn golygu aberth, oedd yn golygu mynd i'r demol, oedd yn golygu gweld yr anifel yn cael ei arwain, y cynnar o ffeiriad yn dod ac yn torri y gwddw ac yn lladd, yn gadlu'r gwaed i falan ac yn lladd yr oen, a wedyn yr oen yn cael ei gyflwyno fel aberth i y ddew. Mae'r cynedigaeth, dyma pris y chryddi'r chi am chryddi'r di. O, mae mor fawr. Mae mor rhyfeddol. Pan bod ffasiwn bris? Pan bod rhai talu'r ffasiwn bris amdano ni? Wel, mae gair nesaf y fan yma. Yn adnod 25. Crist Iesu'r hwn a osodod Dyw gerbron y byd yn ei waed yn iawn. Mae nhw yn y Beibl Cymraeg wedi dewis yn aberth cymod fel y ffordd i gyfeithi. Yn y gwylod, ydych chi'n gweld bod yna ddau alternatif, yn foddion peredigeth neu yn iawn. Mae moddion peredigeth yn golygu bod yr aberth yn gwneud rhywbeth i ni, bod o'n ympuro ni. Wel, mae yna athrawiaeth yn y Beibl sydd yn sôn amdano ni'n cael ympuro a ni'n cael yn sancteiddio. Ond nid dyna yr hyn sydd fan yma. Mae aberth cymod yn sôn i ryw raddau am ddod â ni a Dyw at yn gilydd, bod ni'n cael yn cymodi. Ac ie, mae hwnna yn athrawiaeth sicr ysgrythyrol. Ond mae'r gair groeg fan yma, helasterion, mae yna lawer o ddadle wedi bod ynglyn â fo, a dwi'n siŵr mae'r ystyr ydi iawn, talu iawn. Mae o fyd y gyfraith. Mae yna rywun wedi cael trosedd wedi gyflawn i ni erbyn o, ac er mwyn sortio'r cyfan allan, mae rhaid bod na iawn yn cael ei dalu i ddofi y dicter. Wrth gwrs, dyna beth mae pobl yn cael ei yn ei chael ei'n anodd. Sut allwn ni sôn am Dduw yn y ddig? Sut allwn ni sôn am lyd Dduw? Ond dwi wedi sôn o'r blaen y dydw i ynglyn â'r diwynydd neu o Croatia. Oedd yn deud, os ych chi wedi gweld eich pentre chi wedi cael ei losgi, a'ch gwragedd chi a'ch plant chi wedi cael eu treisio a'i lladd, byddech chi yn gobeithio bod Dyw yn mynd i alw pobl i gyfrif am y pechodau hynny rhyw ddydd? Na'r unig ffordd gallwch chi fyw efo'ch gelyn ydi bod rhyw ddydd bod Dyw yn mynd i alw pobl i gyfrif am y pechodau hynny, a bod Dyw yn ddig am y pechodau hynny. Yn y tyfod i bod ni yn deall yn hynny, achos da ni'n teimlo'n ddi pan mae pethau fel yna yn digwydd. Gwrs, pan mae trosedd yn erbyn ni, da ni'n teimlo'n ddi, ond y gwir ydy bod pob trosedd yn drosedd yn erbyn Dyw, a fod i bob amser yr un sydd wedi cael trosedd yn ei erbyn o fwyaf. Fo sydd â mwyaf o reswm i fod yn ddig. Achos mae o wedi'n creu ni i'w garu o a'i ddilyn o a caru'n gilydd. A bob tro da ni'n pechyd, da ni'n deud wrth Dduw, dos oma. Da ni ddim isio ti. Da ni'n danwyd byddu ti, da ni'n dwrthod ti. Da ni'n ceisio lladd Dduw a'i wrthio fallan o'n bywyd. Bob tro da ni'n pechyd. Mae iawn yn gwneud rhywbeth i Dduw. Mae iawn yn symud dicter Dduw. Mae Dduw yn arllwys ei ddig, ei lyd ar y groes. Y gos am yn pechodau ni arno fo. A wrth gwrs y ddadl mae rhaid i bod yn defnyddio yn erbyn hyn ydi, wel dyma be di hwn, dim ond cosmic child abuse, felly fel Dduw yn cosbi fab ac yn y blaen. Dduw cas yn deal ar ei fab. Mae Dduw'n ein caru ni ac mae amddelio ar pechod. A mae Iesu Grist yn caru ni, a mae Iesu Grist o'i wirfodd yn deud delio ar pechod yn ddau ni. A mae'r ddau yn un yn ei caru ar y tad a'r mab a'i bwriad i'n gwaredu ni oddi wrth yn pechod. Ac felly, mae'r iawn yn cael ei dalu. Mae'r trydydd gair sydd yn cael i gyfeithi fan yma, gwnaeth Dduw hyn yn adnod 25, diwedd yr adnod, gwnaeth Dduw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn ddi ymwad. Yn yr hen gyfeithiad, i ddangos ei gyfiawnder gwneud yn amlwg. Dod ar rhywbeth i'r golwg, rhywbeth sydd wedi bod yn guddiedig, dod ar rhywbeth i'r golwg a dangos yn glir bod Dduw yn gyfiawn. Mae'n cyfiawn hau'r pechadur. Nid trwy ddeud ysdim ots am y pechod. Nid trwy ddeud newn ni anghofio am y pechod. Ond trwy ddeud, mae'r pechod yma'n ddifrifol a mae'n torri nerbyn yng nghyfiawnder i. Ond, dwi'n mynd i gosbi'r pechod yn llawn ac eto cadw'r pechadur. A'r cyfan yn dod i ni trwy ffydd. Trwy i ni gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, da ni'n dod at y cwestiwn beth sy'n well gyda ni. Y gyfraith a trio cyfiawnhau yn hynny a trio cadw'r gyfraith a byw bob dydd mewn ansicrwydd ac mewn ofn achos da ni'n gwybod da ni wedi cyrraedd y safon a da ni'n amen wir bod ni wedi syrthio'n fyr o'r safon. A da ni'n drystio y ffordd yna fod yn iawn efo Dduw. Neu da ni'n drystio y ffordd Dduw o fo'n darparu cyfiawnder i ni. Fel yn bod ni yn gallu llawenhau bod o wedi yn caru ni ac wedi'n cymryd ni neud o i ni'n hynny. Ffordd yn ymlaen i ddweud, mae'r ffordd yma mae'n cael allan yn ffrost, yndi. Dwi yn hoffi yn ffrostio weithiau. Dwi'n hoffi gallu dweud wrth bobl, dychwch beth dwi wedi'i wneud. A mae yna rhywbeth gret ynglyn â gallu cyflawni rhywbeth a dweud, o, oh, dyna be nes i, fi nath o. Ac os dydw i'n eisiau cael ei gyfiawnhau trwy'r gyfraith dyna, be mae eisiau gallu dweud wrth Dduw, ie, dwi wedi gwneud hyn, a gan mod i wedi cyflawni yna, dwi'n disgwyl i ti'n erbyn i. Ond y broblem ydy bod ni byth yn cyrraedd y safon fel dyna ni'n gwybod. A dyna pam bod na sôn yn gyson am dan o'n i'n gorod marw i ni'n hynny. Bod ni'n gorod codi'n croes ni. Mae'n golygu bod ni yn cyfadden a dysgyddo ni ddim i fedru bod ni iawn efo Dduw. Cai allan ymffrost o bob math. Ymffrost yn beth ni'n wneud, ymffrost yn pwy ydyn ni. Bo'n ni ddew neu yn Gymro parchus neu beth bynnag. Mae'n cael allan yn ffost. Da ni'n ymffostio ni'n ei gynnar arglwydd Iesu Grist sydd wedi marw trosto ni. Mae e'n mor syml. Mae e'n mor ryfeddol o fendigedig. Ac eto mae'r byd mor ddall. Dyn nhw'n eisiau gwybod. Ne, pam bod Paul wedi mynd yn allan o'i ffordd i ddeud, does dim ffordd arall. Does dim byd arall sy'n gallu gwneud pobl yn iawn efo dim. Dyn ni gyd wedi'n condemnio. A dyma'r unig ffordd ymlaen. Pan dych chi'n ei weld o, dych chi'n rhyfeddu. Dych chi'n dal i ryfeddu. A mi fyddwn ni'n dal i ryfeddu yn rhagwyddoldeb. Rhyfer yw rhagwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Pam o'n i wrth y modd yn cael y nodyn mae gai jyst diolch i Dafydd y Caplan am agor fy llygadau yn y cyfarfodydd am ras yr arwyd Iesu Grist. Pa mor fudur ydy ni a ddim yn heiddi cael ei garu ganddo. Pan chi wedi gweld hynny? Y bod i Dduw o'i gras i ni lawnhau yn yr efengil yma yn gyson er mwyn